Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda xotin-qizlar kuni munosabati bilan 83 nafar ayol mahbus af etilgan. Qoraqalpog'istonda suyak uni vasvasasi oqqonga chalingan 12 yoshli qiz suyak uni shifosiga ishonib vafot etgan. Cotton Campaign O'zbekistonda paxtaga davlat buyurtmasi bekor qilinganini olqishladi.
We welcome this move very much.
Prezident qarorining amaldagi ijrosini yaqindan kuzatib borishini aytmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev 6-mart kuni qamoqlarda jazo muddatini o'tayotgan 83 nafar ayolni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan af etilgan ayollarning 12 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi, 29 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 17 nafarga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi, shuningdek 25 nafar ayolga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Af etilganlarning 7 nafarini chet el fuqarolari tashkil etadi. Toshkentda xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan 7-mart kuni tantanali bayram tadbirlari o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tantanadagi nutqida ayrim ayollarning O'zbekiston ravnaqiga qo'shgan qissalarini ta'kidlab o'tdi. Jumladan prezident nutqida haj ziyorati uchun yiqqan mablag'ini mahalladoshlariga beg'araz yordamga sarflagan rishtonlik tadbirkor Izrabu Usmonova, qishloq ahli uchun o'z hisobidan Mumtoz nomli katta kutubxona barpo etgan Sayxunobodlik Gavhar Husonova, 32 yoshdagi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nufuzli Kolumbiya universitetining professori bo'lgan Aziza Shonazarova kabi xotin-qizlar xayrli ishlari va faoliyatini alohida ta'kidladi. Shuningdek, Mirziyoyev ayollarning mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash, salomatligini mustahkamlash, ular o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish borasida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar hamda erishilayotgan natijalar xususida ham gapirdi. O'zbekiston Saudiya Arabistonidagi Aqua Power shirkatidan 25 yil davomida elektr energiyasi sotib olish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Energetika vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston buning uchun Saudiya shirkatiga 1 milliard 200 million dollar to'laydi. Sotib olinadi elektr quvvati Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida 1.5 megavatt quvvatga ega gaz turbina elektr stansiyasini loyihalash, barpo etish va ishga tushirish ishlariga sarflanadi. Xitoy hukumati 7-mart kuni koronavirusga chalinganlar soni ozaya boshlagani haqida ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, 7-mart kuni 99 kishi koronavirusga chalingan, bundan bir kun oldin ularning soni kamida 143 nafar bo'lgandi. Bu 20 yanvardan beri koronavirus yuqtirganlar soni bo'yicha eng oz ko'rsatkichdir. Afg'oniston poytaxti Kobulda 6-mart kuni sodir etilgan hujumda halok bo'lganlar soni 32 kishiga, jarohat olganlar soni 58 kishiga yetdi. 6-mart kuni 27 kishi halok bo'lgani, qariyb 30 kishi jarohat olgani haqida xabar qilingan edi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgani to'g'risida guruhga mansub bo'lgan Amaq agentligi xabar berdi. Hujum Afg'oniston ijroiy hokimiyati rahbari Abdulla Abdulla etnik hazora yetakchi Abdul Ali Mazoriy xotirasiga uyushtirilgan tadbirda ishtirok etayotgan paytda sodir etilgan edi. Abdulla Abdulla hodisa joyidan eson omon olib ketilgan. Mazoriy 1995-yilda jangarilar tomonidan asir olinib o'ldirilgandi. Avstriya siyosiy boshpana so'ragan tojikistonlik Hizbulloh Shavalizodani Dushanbega ekstraditsiya qildi. Ma'lum qilinishicha, ekstraditsiya rasmiy Dushanbe iltimosi bilan amalga oshirilgan. Tojikiston bosh prokuraturasi 5-mart kuni Shavalizoda Dushanbe aeroportiga kelishi bilanoq hibsga olingani haqida bayonot berdi. Bayonotda ta'kidlanishicha, u Tojikistonda taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasining a'zosi hisoblanadi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevga nisbatan sud jarayoni 23-mart kuni boshlanadi. Bu haqda 6-mart kuni uning advokati Zamir Jo'shov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Advokatga ko'ra, Bishkek shahar 1-may tuman sudi bir necha kun davom etgan dastlabki tinglovlardan so'ng 6-mart kuni mana shunday qaror chiqargan. Sud Atambayevga nisbatan jarayonni ochiq o'tkazish to'g'risidagi advokat iltimosini qanoatlantirmagan. Atambayevga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkaziladi. O'tgan yilning 6-avgustida Qirg'izistonni 2011-yildan 2017-yilgacha boshqargan Almazbek Atambayev o'z prezidentligi davrida kriminal avtoritet Aziz Batukayevning 2013-yilda qamoqda noqonuniy bo'shatilish yuzasidan tergovga guvoh sifatida chaqirilgandi. Biroq u 3 marta tergovga kelmagan ortidan uni majburiy olib kelish uchun Atambayevning Bishkek yaqinidagi Qo'ytosh qishlog'idagi uyiga militsiya bo'linmasi jo'natilgan. Ammo Atambayev tarafdorlari militsiya bo'linmalari va maxsus qismlariga 2 kun davomida qarshilik ko'rsatishgan. 8-avgust kuni Atambayev militsiyaga taslim bo'lgandi. U o'shandan beri hibsda saqlanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Majburiy mehnat.
Tarkibida bir qancha inson huquqlari tashkilotlari va yirik kiyim-kechak brendlarini birlashtirgan Cotton Campaign koalitsiyasi O'zbekistonda 2020-yil hosilidan boshlab paxtaga nisbatan davlat buyurtmasi bekor qilinganini olqishladi. Koalitsiya tarkibida o'tgan yil O'zbekistonda bo'lib qaytgan O'zbekiston Germaniya forumi inson huquqlari tashkiloti xodimi Lin Schweisfurs 7 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda paxta yetishtirishda davlat yakka hokimligini tugatish O'zbekiston hukumati oldiga ular qo'ygan yo'l xaritasi bo'yicha talablardan biri ekanini aytdi. Schweisfurs'ning ta'kidlashicha, paxtaga davlat kvotasini bekor qilish taklifidan asosiy maqsad paxta sanoatidagi majburiy mehnatni tugatish bo'lgan, lekin koalitsiya prezident qarorining amaldagi ijrosi qanday bo'ladi? Bu o'zgarishlar fermer va dehqonlarga qanchalik erkinlik olib keladi degan savollarga javob topish maqsadida prezident qarori ijrosini yaqindan kuzatib boradi. 6 mart kuni hukumat nashrlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev paxtachilik sanoatida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan haqida xabar qilgandi. Qarorga ko'ra O'zbek paxta sanoat aksiyadorlik jamiyati tugatiladi. 2020-yil hosilidan boshlab O'zbekistonda davlat tomonidan paxta xom ashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinadi. O'zbekiston Germaniya forumi inson huquqlari tashkiloti xodimi Lin Schweisfurs bu qaror haqida Ozodlikka shularni aytdi.
We welcome this move very much. It's something that the Uzbek German Forum and the Cotton Campaign has been recommending for some years now because we recognize that the state quota for cotton production.
Biz bu o'zgarishlarni olqishlaymiz. O'zbekiston Germaniya forumi, qolaversa Cotton Campaign aynan shuni xohlayotgan edi, aynan shuni qilishni hukumatdan talab qilayotgan edi, chunki paxta sanoatida davlat kvotasi yillardan beri majburiy mehnat xamir turishi bo'lib kelgan, lekin qarorning bajarilishi qanday bo'ladi, bu o'zgarishlar fermer va dehqonlarga qanchalik erkinlik olib keladi, biz buni kuzatishda davom etamiz. Shu paytgacha davlatga tobi bo'lgan dehqonlar endi klasterlarga tobi bo'lib qolmaydimi degan xavotirlar ham bor. Albatta, bu o'zgarishlar amalda qanday bo'ladi, ko'ramiz buni, dedi Lin Schweisfurs. Cotton Campaign mehnat va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, investor va biznes tashkilotlarining xalqaro koalitsiyasi bo'lib, maqsadi paxta yetishtirishda bolalar mehnati hamda majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslikdir. Koalitsiya majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasi mahsulotlarining jahonga mashhur tekstil va tayyor kiyim ishlab chiqaruvchi kompaniyalar tomonidan boykot qilinishi tashabbuskori sanaladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonda suyak uni vasvasasi oqqonga chalingan 12 yoshli qiz suyak uni shifosiga ishonib vafot etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini dunyodagi eng kuchli Rashid tabib deb tanishtirib, minglab kasallarni faqat suyak uni va tovuq pati kukuni bilan davolashga urinayotgan qoraqalpog'istonlik Rashid Kartbayev bemorlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ma'lumotiga qoldi. Bir necha 100 ming so'm pul evaziga tabibning suyak unini sotib olgan bemorlar bundan sog'lig'iga faqat ziyon yetgani haqida Telegramdagi maxsus kanal orqali shikoyat qilib chiqdi. Taxiyotosh tumanilik ayol esa tabibning tovuq pati kukunidan oqqon kasaliga chalingan qizi ahvoli og'irlashib qolgani, keyin esa nobud bo'lganini ma'lum qildi. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari Rashid Kartbayevga odamlarni davolash uchun litsenziya berilmagani, uning faoliyatini nazorat qilish esa vazirlik vakolatiga kirmasligini aytdi. Dardiga shifo izlab Rashid tabibga borganlar suyak unining har 100 grammini tabibning o'zidan yoki tumandagi odamlardan 85 ming so'mdan 350 ming so'mgacha to'lab sotib olganliklarini Ozodlikka aytishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yildagi O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida xalq tabobati usulida xizmat ko'rsatish bo'yicha faoliyatni litsenziyalash belgilangan. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xodimi esa Rashid Kartbayevga litsenziya berilmagani, shuning uchun uning faoliyatini nazorat qilish vazirlik zimmasida emasligini aytdi. Qoraqalpog'istonda Rashid Tabib degan odamning ming dardni davolayotgani to'g'risidagi gaplar paydo bo'lganiga bir necha oy bo'ladi. Telegram kanaliga reklama roligida Rashid Tabib doktorlar yenga olmagan kasalni men yengaman, dunyodagi eng kuchli tabibman deydi. Ozodlik Rashid Kartbayevning Telegram kanalida ko'rsatilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilganida hech kim javob bermadi. Rashid Tabibning Xo'jayli tumanidagi Sayyora ismli vakilasi esa Ozodlik bilan suhbatda suyak kukunining shifosini isbotlashga urindi. Ammo Qoraqalpog'istonlik shifokorlar suyak kukunining shifosi haqidagi iddaolarni savol ostiga olishadi. Suyak uni O'zbekistonda chorvachilikda hayvonlarga, parrandalarga mineral ozuqa sifatida berilishi avvaldan mavjud. Asosan omiqda yemlarga, silosga va boshqa ozuqalarga qo'shib, maydalangan holda mevalarga aralashtirilib, uy hayvonlariga beriladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Avto 60 oy rahbari qamoqdan chiqargan xatida IIB xodimi 900 ming dollar pora so'raganini iddao qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 19 ming yaqin mijozdan 57 milliard so'mdan ortiq pul yig'ib, faqat 100 nafar mijozgagina mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan Avto 60 oy MTJ rahbari 24 yashar Jamshid Bahodirov qamoqdan maktub chiqardi. Nusxasi ozodlikda yuborilgan, qo'lga yozilgan maktubda Jamshid Bahodirov qamoqda o'ziga nisbatan qiynoq qo'llangani va 900 ming AQSh dollari miqdorida pora talab qilinganini iddao qildi. O'tgan yil oktyabrda pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyatda ayblangan Bahodirov ehtiyot chorasi sifatida sudgacha qamoqda saqlanmoqda. Bahodirovning onasi 50 yashar Malohat Zokirova ozodlik bilan 4-chi mart kungi suhbatda bu maktub o'g'li tarafidan qamoqda yozilib, o'ziga yetkazilganini aytadi.
900 ming dollar so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi o'g'li. 14-chi oktyabrda olib ketishayotgani men o'zimni oldimda bolamni urib qo'liga kishan solib, mashinaga bostirib olib kirib ketishgan.
Malohat Zokirova bu shikoyatini 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan maxsus matbuot anjumanida ham ochiqladi. Mahalliy muxbirlar bilan uchrashuv paytida IIB tergov departamenti boshlig'i o'rinbosari, jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Oybek Qulbekov ushbu iddaolar bo'yicha qaytadan xizmat tekshiruvi tayinlanishini ma'lum qildi. Ozodlik Malohat Zokirovaning o'g'li qamoqdan chiqargan maktubdagi iddaolari bo'yicha Toshkent shahar IIB tergovchisi Ma'murjon Rahmatullayev bilan bog'landi. Jamshid Bahodirov va Avto 60 oy MTJ'ning 3 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoyat ishini tergov qilayotgan Rahmatullayev bu iddaolardan xabari borligi va xizmat tekshiruvi tugamaguncha izoh berishdan cheklanishini bildirdi. Toshkent shahar IIBB axborot multimedia markazi boshlig'i boshqarma boshlig'ining matbuot kotibi kapitan Irina Sayfuddinova ham iddaolar borasida ozodlikka izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi. Avto 60 oy shirkati rahbari Jamshid Bahodirovning onasi Malohat Zokirovaning ozodlikka aytishicha o'g'li bu shirkatni 2019 yilning 20 mayida ochgan. Jamshid Bahodirov shirkatining ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan reklamasi shakl va ijro jihatlar o'tgan asrning 90-chi yillarida xalqni tushirgan MMM shirkati reklamalariga o'xshaydi. Ozodlik Avto 60 oydan jabr ko'rgan mijozlardan biri bilan gaplashdi. Ozodlikka barcha to'lov hujjatlarini taqdim qilgan namanganlik mijoz Avto 60 oy Namangan filialiga pul to'lagandan 5 oy ham mashinasini ola olmaganidan shikoyat qildi. 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan matbuot anjumanida Avto 60 oy bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha qariyb 17 ming kishi so'roq qilingani aytildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon. Bugungi suhbatdoshimiz o'sha xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida suhbatlashayotgan suhbatdoshimiz, Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori, yuridik fanlar nomzodi, taniqli davlat va jamoat arbobi 56 yashar adliya polkovnigi Sayyora Xo'jayeva. Sayyora opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, sizni kirib kelayotgan o'sha xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Va mana shu bayram arafasida birinchidan O'zbekiston prezidenti ayollarga telefon qilib tabrikladi. Bu oldin bunaqa narsa yo'q edi. Bundan tashqari 5 ta tuman hokimi qilib tayinlandi. 6 tami?
6 ta. Bugunni o'zi o'sha 6 ta katta Qurg'on shahar hokimi ham Gavhar Alimova bo'ldilar, senator. Shuning uchun 6 ta ayol. Bu juda ham bir yuksak ishonch deb o'ylayman men bizani ayollarga bo'lgan prezident.
Xo'p, sud nima sifatgacha aytiladi? Mana bu feminist ayollar aytib keladi 8-mart arafasida bo'lsin, undan keyin bo'lsin. Dunyo erkaklar tarafidan qurilgan va ularda ayollarga faqat uy bekasi, supursidir, istovoq yuvish shunga joy ajratilgan deyiladi. O'zbekiston, lekin Sovet O'zbekiston davrida ayol rahbarlar bo'lgan. Ayollarga e'tibor bergan o'zingiz ham mana shu Leningradda o'qidingiz huquqshunoslikni. Lekin Karimov davrida balki juda ham ko'p e'tibor berilmagan bo'lsa ham ayollar bo'yicha hokim o'rinbosarlari bo'lgan. Bugun nima o'zgardi?
E'tibor bo'lgan. Men o'zim 11 yil Toshkent viloyatida xizmat qilganman. Shundan 6 yili hokim o'rinbosari lavozimida Xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Undan keyin Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari bo'lganman. Prokuratura sohasida ishlaganman. Polkovnik darajasiga yetganman. Men o'ylaymanki, doim shu mustaqillikdan boshidan ayollarga e'tibor berilyapti. Ammo ayollarning o'zlari menimcha sal haliga bo'shashib, uncha ishonchsizlik o'zlarida paydo bo'lgan, lekin biz shu 30 yil mana shu ishlab kelayotgan bo'lsam, mustaqillik davrida biz shu 30 yil ayollarni ko'tarish kerak, ayollarni salohiyat o'qitish kerak, salohiyati mavjud. Mana hozirning o'zida 500 ta fan doktori ayollar, 3000 dan oshiq ayollar fan nomzodi. Barcha sohalarda ayollarimiz bor. Qaysi sohani olmasak, juda ham talantli, iqtidorli, o'qimishli ayollarimiz nihoyatda ko'p. Va ularni mana hozirgi davrda shunday ko'tarayotganlari prezidentimiz tarafidan bu albatta katta bir ishonch. Va men o'ylaymanki, albatta bizning ayollarimiz shu ishonchni oqlaydilar. Men o'ylaymanki, nafaqat tuman hokimlari, shahar hokimlari, balki biz shu yaqinda vazirlar ayollarini ko'ramiz, elchi ayollarni ko'ramiz, xudo xolasa. Mana deputatlar soni 32% ga 7 parlamentda, 16% da 14-yil saylovlardan keyin. Men o'ylayman, xudo xolasa, prezident o'sha avgust, o'tgan yil avgustda gender tengligi to'g'risidagi qonunga o'zlarini siyosiy irodalari tufayli dunyoga kelgan bu qonunni aynan tatbiq qilishga shaxsan o'zlari kirishdilar va men o'ylaymanki, xudo xolasa o'zbek ayoli hali o'zini so'zini aytadi любой lavozimda.
Biz ikkita tendensiyani ko'ramizda, men oldindan bilamanku bu narsani sovet davridan. Birinchidan mana bu nimalar bor? Ataylab yoritilgan chiroqlar deydi mana. Kompaniyabozlik, mana tusur oxunova deymiz, o'rdinlarni osib ataylab paydo qilinadi. Lekin o'zini kuchi bilan yorib chiqqan ayollar bor. Bu o'sha Yodgor Nasriddinova va Rana Habibuna Abdullayeva. Ya'ni haqiqatda katta
Hadija
Sulaymonova. O'sha mana bu kompaniyabozlik yo'qmi? Ayol bo'lsa bo'ldi degan ma'noda.
Yo'q, menimcha kompaniyabozlik emas. Chunki mana men shu hokim lavozimiga o'tirgan ayollarni ayrimlarini shaxsan taniyman. Dilfuzaxon Uralova boyovga mana hokim bo'ldilar. Nihoyatda mehnatkash. Kunni kun demay, haligi kechani kecha demay, shu baravariga erkaklar bilan ishlab kelgan hokim o'rinbosari o'sha Sirdaryo viloyatida. Yamxaroyni ham taniyman, chidan birim. Mahalla jamg'armasida ishlaganlar, senator bo'lganlar. Juda ham bir mehnatkash va shijoatli ayollar. Shuning uchun bunaqani o'zini so'zini aytadi. Biz imkoniyat yo'q edi. Mana hozir gender tengligi to'g'risidagi qonun shu imkoniyatni bizga berdi. Men o'ylaymanki, bu kompaniya vozlik emas, bu aynan shu qonunni hayotga tatbiq qilish deb bilaman.
Xorazm viloyatida birinchi rahbar Raymajon opa Xudoyberganova edi. O'sha Gorbachevni qayta qurish va demokratiya degan o'tish jarayonida o'rtaga chiqqan rahbar. Eng qiyin payt, bilasiz, sovet davrini mana bu stabil paytda rahbarlik qilish boshqa, o'tish davrida rahbarlik qilish boshqa. Lekin o'sha paytda Raymajon opa ikki baravar og'irlik tushdi menga degan bir gapni aytgandida. O'tish davrida rahbar bo'ldi.
Men shaxsan tanimaganman, lekin eshitganman ko'p bu Raymajon opa haqida.
Ya'ni og'ir emasmi deymanda, ya'ni bu katta og'irlikni zimmasiga yuklash ayollarni.
Shuncha albatta og'ir, chunki hali bizani jamiyatimizda stereotiplar yo'q qilinmagan. Chunki ayollarni faqat shu farzand, oila bilan shug'ullanadigan bir inson sifatida ko'rishadi. Ularni haligi o'qimishligi, mehnatkashligi inobatga olinmaydi ayrim hollarda. Daje shu bizani rahbar erkaklarimiz tomonidan. lekin shu siyosiy iroda aynan prezidentdan chiqqani, men o'ylaymanki, bu bizaga bir svetoforni yashirmasa-da, chunki bu bizaga yo'l yangi ochilgan. Men o'ylaymanki, bu kompaniya bozlik emas. Bu aynan o'sha aytildimi, endi qilinmayapti. Men o'ylaymanki, shu ayollar albatta oqlaydilar shu prezidentni yuksak ishonchini. Va mana ko'ramiz, bu kompaniya bozlik emas, aynan o'sha qonunni ishlayotganini biz guvohi bo'lamiz.
O'zbek jamiyati an'anaviy, an'anador jamiyat va bu jamiyat bir erkak odamni lavozimdor bo'lishiga, hukmron bo'lishiga juda yaxshi qaraydi, lekin ayol kishini bo'lishiga yaxshi qaramaydi. Xorazmdan siz bilasiz, ayol boshlagan to'ydan to'y oxiri bo'lmaydi, nima shunaqa yomon maqola bor, deyapti.
Endi buni kechirasiz, erkaklar o'ylab topgan bu maqolani.
Keyin qarangda, mana O'zbekiston hali tuzilmasdan oldin Xorazm Xalq Respublikasida 22 yilda 22 ta ayolni chet elga o'qishga yuborishdi. Kemada bilasiz-a, o'sha Darg'anota degan joyda so'yib ketildi 22lar degan ma'rifat qurbonlari degan spektakl bo'lgan. Buni rahmatli tog'amiz degan Rahim yozgan. Men tog'am bo'ladi u kishi.
Vot egam ekan, taniganman.
Ha, bu ya'ni bu narsa aytmoqchimanki, bu ayol kishilarga yo'l berish, ularni ilgari surish, o'qituvchi odam ko'rsatsak, hamza aytganday, keldi ochilur chog'ing deb ularga yo'l berish boshlanganiga bir ancha bo'ldi, ya'ni 22 yil haqida gapiryapman.
Shuhratjon, kechirasiz, bu nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoni erkaklarini ayollarga bo'lgan munosabati. Bo'lmasa, ayollarni nimasi shu parlamentda 10% tashkil etardi. Yoki bo'lmasa, mana siyosiy huquqlari uchun Amerika ayollari 52 yil kurasharmidi? O'sha mustaqilliklarini e'lon qilgandan keyin, yoki bo'lmasa boshqa davlatlar, Yaponiyani oling, Fransiyani oling, hammasi mana shu 20 asr o'rtasida ayollar haligidek chiqib maydonga chiqib o'zlarining siyosiy huquqlarini talab qilishgan va oson bo'lmagan albatta. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, albatta bu bunaqa munosabat erkaklar tarafidan butun dunyoda bor.
Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori Sayyora Xo'jayeva bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistondagi tibbiyot xodimlari iddaosicha poytaxt Ashxobod yaqinidagi kasalxonada kamida 2 nafar turkman koronavirus yuqtirgani aniqlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Cho'ganlidagi shifoxona xodimi Ozodlik radiosi muxbiriga 2 martta 2 kishi karantin va qattiq izolyatsiyada ushlab turilganini aytdi. Bunga ularga 10 kun oldin COVID-19 tashxisi qo'yilgani sabab bo'lgan. Bu Markaziy Osiyoda ilk koronavirus infeksiyasi yuqqan holat bo'lishi mumkin. Shifoxona xodimi ikkala holat qattiq sir saqlanayotgani, buni hatto shifoxona xodimlari ham bilmasligini ma'lum qildi. Bundan tashqari, o'sha kishilar koronavirusni chet elda yoki Turkmanistonning o'zida yuqtirgani ma'lum emas. Shifoxonaning boshqa bir xodimi koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan bir qancha bemorlar u yerda davolanayotganini, ammo cho'ganlikda bu virusni yuqtirganlardan hech kim o'lmaganini bildirdi. Shifoxonaning ikkala xodimi ham hokimiyat idoralari o'ch olishidan qo'rqib ismini oshkor qilishni istamadi. Ashxoboddagi yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash markazi xodimi 3 martda Turkmanistonda bemorlar koronavirus yuqtirgani haqidagi gap-so'zlarni keskin rad etdi. Turkmanistonda koronavirus haqida gapirishga taqiq qo'yilgan. O'tgan yil dekabrdan beri taqiqlab shu kungacha 3200dan oshiq kishining hayotiga zomin bo'lgan kasallik haqida na hokimiyat idoralari va na axborot vositalari og'iz ochgan. Biroq Turkmaniston hokimiyati idoralari COVID-19 kasalligini keltirib chiqaradigan virus tarqalishi oldini olish uchun butun mamlakat bo'ylab choralar ko'rmoqda. Mamlakatdagi maktablar va davlatga qarashli boshqa binolar doimiy tarzda xlor bilan dezinfeksiya qilinayotgani xususida xabarlar olinmoqda. 3 martda ertalab Ashxoboddagi ko'plab davlat idoralari xodimlari joylariga kirishdan oldin burniga noma'lum moyni surtgani kuzatilgan. Turkmanistonda juda kam kuzatilgan holat odamlarni har xil nafas yo'llari kasalliklaridan o'zini himoya qilish kerakligidan xabardor qiluvchi flyerlar tarqatilgan. Lekin ularda koronavirus haqida hech narsa deyilmagan. Shu bilan birga so'nggi haftalarda chegarada xavfsizlik choralari kuchaytirilib, vatandoshlar chet mamlakatlarga safar qilmaslikka da'vat etilmoqda. Yerdagi chegaralar, dengiz portlari yopilgan, uchoqda mamlakatga kelayotgan yo'lovchilar nazoratga olingan. Poytaxtda to'y va boshqa ijtimoiy tadbirlar bekor qilinmoqda, sport zallari hamda suzish basseynlari va boshqa sport inshootlari yopib qo'yilgan. Xitoydan qaytib kelgan 470 turkman aeroportdan to'g'ri Lebop viloyatidagi karantin zonasiga olib ketilgan. 4 martda Turkiya va Yevropa mamlakatlariga ketayotgan turkmanlar uchoqlardan ommaviy tarzda tushirib olingan va Belarusga qatnayotgan reyslar tez orada bekor qilingan. Turkmanistondan farqli o'laroq mintaqadagi unga qo'shni mamlakatlarda koronavirusning oldini olish tadbirlari to'g'risida ochiq gapirilmoqda. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi axborot vositalari koronavirus tarqalishi bilan bog'liq jahonda vujudga kelgan bo'hron va uning tarqalishi oldini olish usullarini batafsil yoritmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rasmiy Kobul: Erondan Afg'onistonga o'tib keladiganlar sonining oshib borishi mamlakatda koronavirus tarqalishiga olib kelishidan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Firozaddin Firuz: So'nggi 3 hafta ichida taxminan 50 ming kishi afg'onlarni Erondan Afg'onistonga o'tib kelganliklarini bildirdi. U mintaqada koronavirusining uchog'iga aylangan Erondan mamlakat ichkarisiga o'tib keladiganlar sonining oshishi Afg'onistonda koronavirus tarqalishi ehtimoli darajasining oshirganidan tashvishda ekanini tilga oldi. Keyingi 3 hafta ichida kamida 50 ming kishi Erondan Afg'onistonga o'tib kelgan. Ular orasida koronavirusini yuqtirganlar bor bo'lganda, mamlakatda koronavirus tarqalishi ehtimoli katta. Koronavirus tarqalishi masalasi Afg'oniston vazirlar kengashi majlisida ham muhokama qilindi. Mamlakat prezidenti Muhammad Ashraf G'ani hukumatdan Eron chegara chizig'ida mamlakat ichkarisiga o'tib keladiganlarni koronavirusiga chalinib chalinmaganliklarini aniqlash uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radi. Afg'oniston hukumati mamlakatda koronavirus tarqalishining oldini olish uchun 25 million dollar ajratgan. Birlashgan Arab Amirliklari koronavirusini yuqtirganligi gumon etilganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun 50 mingta maxsus tibbiy tekshiruv moslamalarini yordam ko'rsatgan. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi bu kunga qadar mamlakatda faqat bir kishini koronavirusiga chalingani aniqlanganini aytadi. Mazkur vazirlik so'zchisi Vahidulloh Moyorga ko'ra, Eronning Qum shahrida koronavirusini yuqtirgan afg'on Herot viloyatida karantin qilingan. Eronda minglab kishi afg'onistonlik mehnatchilar hayot kechiradilar. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi ularni Eronda koronavirusini yuqtirgan bo'lishlari mumkinligidan xavotirda. Hozirgacha Erondagi afg'on mardikorlarni koronavirusiga chalinganliklari borasida aniq ma'lumot mavjud emas. Eron poytaxtida mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek o'spirin Nuriddin Eronda koronavirusi tarqalgani borasida eshitganini aytadi. U mazkur virusni yuqtirmasligi uchun ko'proq ish joyida qolayotganini ma'lum qildi.
Marazi koronada bir marazi kelibdi Eronga. Hozir shu biz ham shu jakabiz Teronga, agarchi ish ustidan dashqa chiqmaymiz. Ko'p mardim tashvishkadi. Ko'p nafar o'lib
Afg'onistonda bir kishini koronavirusi yuqtirgani aniqlangani e'lon etilishi ortidan qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston va Pokiston noma'lum muddatga qadar Afg'oniston bilan chegaralarini yopgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda xotin-qizlar kuni munosabati bilan 83 nafar ayol mahbus af etilgan. Qoraqalpog'istonda suyak uni vasvasasi oqqonga chalingan 12 yoshli qiz suyak uni shifosiga ishonib vafot etgan. Qatin kampayn O'zbekistonda paxtaga davlat buyurtmasi bekor qilinganini olqishladi.
We welcome this move very much.
Prezident qarorining amaldagi ijrosini yaqindan kuzatib borishini aytmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev 6-mart kuni qamoqlarda jazo muddatini o'tayotgan 83 nafar ayolni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan af etilgan ayollarning 12 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi, 29 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 17 nafarga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi, shuningdek 25 nafar ayolga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Af etilganlarning 7 nafarini chet el fuqarolari tashkil etadi. Toshkentda xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan 7-mart kuni tantanali bayram tadbirlari o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tantanadagi nutqida ayrim ayollarning O'zbekiston ravnaqiga qo'shgan qissalarini ta'kidlab o'tdi. Jumladan prezident nutqida haj ziyorati uchun yiqqan mablag'ini mahalladoshlariga beg'araz yordamga sarflagan rishtonlik tadbirkor Izrabu Usmonova, qishloq ahli uchun o'z xitobidan Mumtoz nomli katta kutubxona barpo etgan Sayxunobodlik Gavhar Husonova, 32 yoshdagi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nufuzli Kolumbiya universitetining professori bo'lgan Aziza Shonazarova kabi xotin-qizlar xayrli ishlari va faoliyatini alohida ta'kidladi. Shuningdek, Mirziyoyev ayollarning mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash, salomatligini mustahkamlash, ular o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish borasida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar hamda ishlayotgan natijalar xususida ham gapirdi. O'zbekiston Saudiya Arabistonidagi Aqua Power shirkatidan 25 yil davomida elektr energiyasi sotib olish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Energetika vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston buning uchun Saudiya shirkatiga 1 milliard 200 million dollar to'laydi. Sotib olinadi elektr quvvati Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida 1.5 megavatt quvvatga ega gaz turbina elektr stansiyasini loyihalash, barpo etish va ishga tushirish ishlariga sarflanadi. Xitoy hukumati 7-mart kuni koronavirusga chalinganlar soni ozaya boshlagani haqida ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, 7-mart kuni 99 kishi koronavirusga chalingan, bundan bir kun oldin ularning soni kamida 143 nafar bo'lgandi. Bu 20 yanvardan beri koronavirus yuqtirganlar soni bo'yicha eng oz ko'rsatkichdir. Afg'oniston poytaxti Kobulda 6-mart kuni sodir etilgan hujumda halok bo'lganlar soni 32 kishiga, jarohat olganlar soni 58 kishiga yetdi. 6-mart kuni 27 kishi halok bo'lgani, qariyb 30 kishi jarohat olgani haqida xabar qilingan edi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgani to'g'risida guruhga mansub bo'lgan Amaq agentligi xabar berdi. Hujum Afg'oniston ijroiy hokimiyati rahbari Abdulla Abdulla etnik hazora yetakchi Abdul Ali Mazoriy xotirasiga uyushtirilgan tadbirda ishtirok etayotgan paytda sodir etilgan edi. Abdulla Abdulla hodisa joyidan eson omon olib ketilgan. Mazoriy 1995 yilda jangarilar tomonidan asir olinib o'ldirilgandi. Avstriya siyosiy boshpana so'ragan tojikistonlik Hizbulloh Shavalizodani Dushanbega ekstraditsiya qildi. Ma'lum qilinishicha, ekstraditsiya rasmiy Dushanbe iltimosi bilan amalga oshirilgan. Tojikiston bosh prokuraturasi 5-mart kuni Shavalizoda Dushanbe aeroportiga kelishi bilanoq hibsga olingani haqida bayonot berdi. Bayonotda ta'kidlanishicha, u Tojikistonda taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasining a'zosi hisoblanadi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevga nisbatan sud jarayoni 23-mart kuni boshlanadi. Bu haqda 6-mart kuni uning advokati Zamir Jo'shov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Advokatga ko'ra, Bishkek shahar 1-may tuman sudi bir necha kun davom etgan dastlabki tinglovlardan so'ng 6-mart kuni mana shunday qaror chiqargan. Sud Atambayevga nisbatan jarayonni ochiq o'tkazish to'g'risidagi advokat iltimosini qanoatlantirmagan. Atambayevga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkaziladi. O'tgan yilning 6-avgustida Qirg'izistonni 2011 yildan 2017 yilgacha boshqargan Almazbek Atambayev o'z prezidentligi davrida kriminal avtoritet Aziz Batukayevning 2013 yilda qamoqda noqonuniy bo'shatilish yuzasidan tergovga guvoh sifatida chaqirilgandi. Biroq u 3 marta tergovga kelmagan ortidan uni majburiy olib kelish uchun Atambayevning Bishkek yaqinidagi Qo'ytosh qishlog'idagi uyiga militsiya bo'linmasi jo'natilgan. Ammo Atambayev tarafdorlari militsiya bo'linmalari va maxsus qismlariga 2 kun davomida qarshilik ko'rsatishgan. 8-avgust kuni Atambayev militsiyaga taslim bo'lgandi. U o'shandan beri hibsda saqlanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Majburiy mehnat.
Tarkibida bir qancha inson huquqlari tashkilotlari va yirik kiyim-kechak brendlarini birlashtirgan Cotton Campaign koalitsiyasi O'zbekistonda 2020-yil hosilidan boshlab paxtaga nisbatan davlat buyurtmasi bekor qilinganini olqishladi. Koalitsiya tarkibida o'tgan yil O'zbekistonda bo'lib qaytgan O'zbekiston-Germaniya forumi inson huquqlari tashkiloti xodimi Lin Schweisfurs 7 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda paxta yetishtirishda davlat yakka hokimligini tugatish O'zbekiston hukumati oldiga ular qo'ygan yo'l xaritasi bo'yicha talablardan biri ekanini aytdi. Schweisfurzning ta'kidlashicha, paxtaga davlat kvotasini bekor qilish taklifidan asosiy maqsad paxta sanoatidagi majburiy mehnatni tugatish bo'lgan, lekin koalitsiya prezident qarorining amaldagi ijrosi qanday bo'ladi? Bu o'zgarishlar fermer va dehqonlarga qanchalik erkinlik olib keladi degan savollarga javob topish maqsadida prezident qarori ijrosini yaqindan kuzatib boradi. 6 mart kuni hukumat nashrlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev paxtachilik sanoatida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgani haqida xabar qilgandi. Qarorga ko'ra O'zbek paxta sanoat aksiyadorlik jamiyati tugatiladi. 2020-yil hosilidan boshlab O'zbekistonda davlat tomonidan paxta xom ashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinadi. O'zbekiston-Germaniya forumi inson huquqlari tashkiloti xodimi Lin Schweisfurs bu qaror haqida Ozodlikka shularni aytdi.
Okay, we welcome this move very much. It's something that the Uzbek-German Forum and the Cotton Campaign has been recommending for some years now, because we recognize that the state quota for cotton production.
Biz bu o'zgarishlarni olqishlaymiz. O'zbekiston-Germaniya forumi, qolaversa Cotton Campaign, aynan shuni xohlayotgan edi, aynan shuni qilishni hukumatdan talab qilayotgan edi. Chunki paxta sanoatida davlat kvotasi yillardan beri majburiy mehnat xamir turishi bo'lib kelgan, lekin qarorning bajarilishi qanday bo'ladi? Bu o'zgarishlar fermer va dehqonlarga qanchalik erkinlik olib keladi? Biz buni kuzatishda davom etamiz. Shu paytgacha davlatga tobi bo'lgan dehqonlar endi klasterlarga tobi bo'lib qolmaydimi degan xavotirlar ham bor. Albatta, bu o'zgarishlar amalda qanday bo'ladi? Ko'ramiz buni, dedi Lin Schweisfurs. Cotton Campaign mehnat va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, investor va biznes tashkilotlarining xalqaro koalitsiyasi bo'lib, maqsadi paxta yetishtirishda bolalar mehnati hamda majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslikdir. Koalitsiya majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasi mahsulotlarining jahonga mashhur tekstil va tayyor kiyim ishlab chiqaruvchi kompaniyalar tomonidan boykot qilinishi tashabbuskori sanaladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonda suyak uni vasvasasi oqqonga chalingan 12 yoshli qiz suyak uni shifosiga ishonib vafot etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini dunyodagi eng kuchli Rashid tabib deb tanishtirib, minglab kasallarni faqat suyak uni va tovuq pati kukuni bilan davolashga urinayotgan qoraqalpog'istonlik Rashid Kartbayev bemorlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ma'lumotiga qoldi. Bir necha 100 ming so'm pul evaziga tabibning suyak unini sotib olgan bemorlar bundan sog'lig'iga faqat ziyon yetgani haqida Telegramdagi maxsus kanal orqali shikoyat qilib chiqdi. Taxiatosh tumanilik ayol esa tabibning tovuq pati kukunidan oqqon kasaliga chalingan qizi ahvoli og'irlashib qolgani, keyin esa nobud bo'lganini ma'lum qildi. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari Rashid Kartbayevga odamlarni davolash uchun litsenziya berilmagani, uning faoliyatini nazorat qilish esa vazirlik vakolatiga kirmasligini aytdi. Dardiga shifo izlab Rashid tabibga borganlar suyak unining har 100 gramini tabibning o'zidan yoki tumandagi odamlardan 85 ming so'mdan 350 ming so'mgacha to'lab sotib olganliklarini Ozodlikka aytishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yildagi O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda xalq tabobati usulida xizmat ko'rsatish bo'yicha faoliyatni litsenziyalash belgilangan. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xodimi esa Rashid Kartbayevga litsenziya berilmagani, shuning uchun uning faoliyatini nazorat qilish vazirlik zimmasida emasligini aytdi. Qoraqalpog'istonda Rashid Tabib degan odamning ming dardni davolayotgani to'g'risidagi gaplar paydo bo'lganiga bir necha oy bo'ladi. Telegram kanaliga reklama roligida Rashid Tabib doktorlar yenga olmagan kasalni men yengaman, dunyodagi eng kuchli tabibman deydi. Ozodlik Rashid Kartbayevning Telegram kanalida ko'rsatilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilganida hech kim javob bermadi. Rashid Tabibning Xo'jayli tumanidagi Sayyora ismli vakilasi esa Ozodlik bilan suhbatda suyak kukunining shifosini isbotlashga urindi. Ammo Qoraqalpog'istonlik shifokorlar suyak kukunining shifosi haqidagi iddaolarni savol ostiga olishadi. Suyak uni O'zbekistonda chorvachilikda hayvonlarga, parrandalarga mineral ozuqa sifatida berilishi avvaldan mavjud. Asosan omiqda yemlarga, silosga va boshqa ozuqalarga qo'shib, maydalangan holda mevalarga aralashtirilib, uy hayvonlariga beriladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Avto 60 oy rahbari qamoqdan chiqargan xatida IIB xodimi 900 ming dollar pora so'raganini iddao qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 19 ming yaqin mijozdan 57 milliard so'mdan ortiq pul yig'ib, faqat 100 nafar mijozgagina mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan Avto 60 oy MCJ rahbari 24 yashar Jamshid Bahodirov qamoqdan maktub chiqardi. Nusxasi ozodlikda yuborilgan qo'lga yozilgan maktubda Jamshid Bahodirov qamoqda o'ziga nisbatan qiynoq qo'llangani va 900 ming AQSh dollar miqdorida pora talab qilinganini iddao qildi. O'tgan yil oktyabrda pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyatda ayblangan Bahodirov ehtiyot chorasi sifatida sudgacha qamoqda saqlanmoqda. Bahodirovning onasi 50 yashar Malohat Zokirova ozodlik bilan 4-chi mart kungi suhbatda bu maktub o'g'li tarafidan qamoqda yozilib, o'ziga yetkazilganini aytadi.
900 ming dollar so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi o'g'li. 14-chi oktyabrda olib ketishayotgani men o'zimni oldimda bolamni urib qo'liga kisan solib, mashinaga bostirib olib kirib ketishgan.
Malohat Zokirova bu shikoyatini 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan maxsus matbuot anjumanida ham ochiqladi. Mahalliy muxbirlar bilan uchrashuv paytida IIB tergov departamenti boshlig'i o'rinbosari, jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Oybek Kulbekov ushbu iddaolar bo'yicha qaytadan xizmat tekshiruvi tayinlanishini ma'lum qildi. Ozodlik Malohat Zokirovaning o'g'li qamoqdan chiqargan maktubdagi iddaolari bo'yicha Toshkent shahar IIB tergovchisi Ma'murjon Rahmatullayev bilan bog'landi. Jamshid Bahodirov va Avto 60 oy MTJ'ning 3 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoyat ishini tergov qilayotgan Rahmatullayev bu iddaolardan xabari borligi va xizmat tekshiruvi tugamaguncha izoh berishdan cheklanishini bildirdi. Toshkent shahar IIBB axborot multimedia markazi boshlig'i boshqarma boshlig'ining matbuot kotibi kapitan Irina Sayfuddinova ham iddaolar borasida ozodlikka izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi. Avto 60 oy shirkati rahbari Jamshid Bahodirovning onasi Malohat Zokirovaning ozodlikka aytishicha o'g'li bu shirkatni 2019 yilning 20 mayida ochgan. Jamshid Bahodirov shirkatning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan reklamasi shakl va ijro jihatdan o'tgan asrning 90-chi yillarida xalqni tushirgan MMM shirkati reklamalariga o'xshaydi. Ozodlik Avto 60 oydan jabr ko'rgan mijozlardan biri bilan gaplashdi. Ozodlikka barcha to'lov hujjatlarini taqdim qilgan namanganlik mijoz Avto 60 oy Namangan filialiga pul to'lagandan 5 oy ham mashinasini ola olmaganidan shikoyat qildi. 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan matbuot anjumanida Avto 60 oy bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha qariyb 17 ming kishi so'roq qilingani aytildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon. Bugungi suhbatdoshimiz o'sha xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida suhbatlashayotgan suhbatdoshimiz, Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori, yuridik fanlar nomzodi, taniqli davlat va jamoat arbobi 56 yashar adliya polkovnigi Sayyora Xo'jayeva. Sayyora opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, sizni kirib kelayotgan o'sha xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman va mana shu bayram arafasida birinchidan O'zbekiston prezidenti ayollarga telefon qilib tabrikladi. Bu oldin bunaqa narsa yo'q edi. Bundan tashqari 5 tuman hokimi qilib tayinlandi. 6
Bugun 6 Bugunning o'zi o'sha 6 katta qurg'on shahar hokimi ham Gavhar Alimova bo'ldilar, senator. Shuning uchun 6 ayol. Bu juda ham bir yuksak ishonch deb o'ylayman men bizani ayollarga bo'lgan prezident.
Xo'p, shu nima sifatgacha aytiladi, mana bu feminist ayollar aytib keladi 8-mart arafasida bo'lsin, undan keyin bo'lsin. Dunyo erkaklar tarafidan qurilgan va ularda ayollarga faqat uy bekasi, supursidir, istovoq yuvish shunga joy ajratilgan deyiladi. O'zbekiston, lekin Sovet O'zbekiston davrida ayol rahbarlar bo'lgan. Ayollarga e'tibor bergan, o'zingiz ham mana shu Leningradda o'qidingiz huquqshunoslikni. Lekin Karimov davrida balki juda ham ko'p e'tibor berilmagan bo'lsa ham, ayollar bo'yicha hokim o'rinbosarlari bo'lgan. Bugun nima o'zgardi?
E'tibor bo'lgan. Men o'zim 11 yil Toshkent viloyatida xizmat qilganman. Shundan 6 yili hokim o'rinbosari lavozimida Xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Undan keyin Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari bo'lganman. Prokuratura sohasida ishlaganman. Polkovnik darajasiga yetganman. Men o'ylaymanki, doim shu mustaqillikdan boshidan ayollarga e'tibor berilyapti. Ammo ayollarni o'zlari menimcha sal haliga bo'shashib, uncha ishonchsizlik o'zlarida paydo bo'lgan, lekin biz shu 30 yil mana shu ishlab kelayotgan bo'lsam, mustaqillik davrida biz shu 30 yil ayollarni ko'tarish kerak, ayollarni salohiyat o'qitish kerak, salohiyati mavjud. Mana hozirning o'zida 500 ta fan doktori ayollar, 3000 dan oshiq ayollar fan nomzodi. Barcha sohalarda ayollarimiz bor. Qaysi sohani olmasak, juda ham talantli, iqtidorli, o'qimishli ayollarimiz nihoyatda ko'p. Va ularni mana hozirgi davrda shunday ko'tarayotganlari prezidentimiz tarafidan, bu albatta katta bir ishonch. Va men o'ylaymanki, albatta bizning ayollarimiz shu ishonchni oqlaydilar. Men o'ylaymanki, nafaqat tuman hokimlari, shahar hokimlari, balki biz shu yaqinda vazirlar ayollarini ko'ramiz, elchi ayollarni ko'ramiz, xudo xolasa. Mana deputatlar soni 32%ga yetdi parlamentda, 16%ga 14-yil saylovlardan keyin. Men o'ylayman, xudo xolasa, prezident o'sha avgust, o'tgan yil avgustda gender tengligi to'g'risidagi qonunga o'zlarini siyosiy irodalari tufayli dunyoga kelgan bu qonunni aynan tatbiq qilishga shaxsan o'zlari kirishdilar va men o'ylaymanki, xudo xolasa, o'zbek ayoli hali o'zini so'zini aytadi любой lavozimda.
Biz ikkita tendensiyani ko'ramizda, men oldindan bilamanki bu narsani sovet davridan. Birinchidan mana bu nimalar bor? Ataylab yoritilgan chiroqlar deydi mana. Kompaniya bozlik, mana Tursun Oxunova deymiz, ordenlarni osib ataylab paydo qilinadi. Lekin o'zini kuchi bilan yorib chiqqan ayollar bor. Bu o'sha Yodgor Nasriddinova va Rana Habibuna Abdullayeva. Ya'ni haqiqatda katta
Hadija
Sulaymonova. O'sha mana bu kompaniya bozligi yo'qmi? Ayol bo'lsa bo'ldi degan ma'noda.
Yo'q, menimcha kompaniya bozligi emas. Chunki mana men shu hokim lavozimiga o'tirgan ayollarni ayrimlarini shaxsan taniyman. Dilfuzaxon Uralova boyovutga mana hokim bo'ldilar. Nihoyatda mehnatkash, kunni kun demay, haligi kechani kecha demay, shu baravariga erkaklar bilan ishlab kelgan hokim o'rinbosari o'sha Sirdaryo viloyatida. Yanxaroyni ham taniyman, chidan birim. Mahalla jamg'armasida ishlaganlar, senator bo'lganlar. Juda ham bir mehnatkash va shijoatli ayollar. Shuning uchun bunaqani o'zini so'zini aytadi. Biz imkoniyat yo'q edi. Mana hozir gender tengligi to'g'risidagi qonun shu imkoniyatni bizaga berdi. Men o'ylaymanki, bu kompaniya vozlik emas, bu aynan shu qonunni hayotga tatbiq qilish deb bilaman.
Xorazm viloyatida birinchi rahbar Raymajon opa Xudoyberganova edi. O'sha Gorbachevni qayta qurish va demokratiya degan o'tish jarayonida o'rtaga chiqqan rahbar. Eng qiyin payt, bilasiz, sovet davrini mana bu stabil paytda rahbarlik qilish boshqa, o'tish davrida rahbarlik qilish boshqa. Lekin o'sha paytda Raymajon opa ikki baravar og'irlik tushdi menga degan bir gapni aytgandida. O'tish davrida rahbar bo'ldi.
Men shaxsan tanimaganman, lekin eshitganman ko'p bu Raymajon opa haqida.
Ya'ni og'ir emasmi deymanda, ya'ni bu katta og'irlikni zimmasiga yuklash ayollarni.
Shuncha albatta og'ir, chunki hali bizani jamiyatimizda stereotiplar yo'q qilinmagan. Chunki ayollarni faqat shu farzand, oila bilan shug'ullanadigan bir inson sifatida ko'rishadi. Ularni haligi o'qimishligi, mehnatkashligi inobatga olinmaydi ayrim hollarda. Daje shu bizani rahbar erkaklarimiz tomonidan. lekin shu siyosiy iroda aynan prezidentdan chiqqani, men o'ylaymanki, bu bizaga bir svetoforni yashirmasa-da, chunki bu bizaga yo'l yangi ochilgan. Men o'ylaymanki, bu kompaniya bozlik emas. Bu aynan o'sha aytildimi, endi qilinmayapti. Men o'ylaymanki, shu ayollar albatta oqlaydilar shu prezidentni yuksak ishonchini. Va mana ko'ramiz, bu kompaniya bozlik emas, aynan o'sha qonunni ishlayotganini biz guvohi bo'lamiz.
O'zbek jamiyati an'anaviy, an'anador jamiyat va bu jamiyat erkak odamni lavozimdor bo'lishiga, hukmron bo'lishiga juda yaxshi qaraydi, lekin ayol kishini bo'lishiga yaxshi qaramaydi. Xorazmdan siz bilasiz, ayol boshlagan to'ydan to'y oxiri bo'lmaydi, nima shunaqa yomon maqola bor.
Endi buni kechirasiz, erkaklar o'ylab topgan bu maqola.
Keyin qarangda, mana O'zbekiston hali tuzilmasdan oldin Xorazm Xalq Respublikasida 22 yilda 22 ta ayolni chet elga o'qishga yuborishdi kemada, bilasiz-a? O'sha Darg'anota degan joyda so'yib ketildi 22lar degan ma'rifat qurbonlari degan spektakl bo'lgan. Buni rahmatli tog'amiz degan Rahim yozgan. Men tog'am bo'ladi u kishi.
Vot egam ekan, taniganman.
Ha, bu ya'ni bu narsa aytmoqchimanki, bu ayol kishilarga yo'l berish, ularni ilgari surish, o'qituvchi odam ko'rsatsak, hamza aytganday, keldi ochilur chog'ing deb ularga yo'l berish boshlanganiga bir ancha bo'ldi, ya'ni 22 yil haqida gapiryapman.
Qachon kechirasiz? Bu nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoni erkaklarni ayollarga bo'lgan munosabati. Bo'lmasa ayollarni nimasi shu parlamentlarda 10% tashkil etardi. Yoki bo'lmasa mana siyosiy huquqlari uchun Amerika ayollari 52 yil kurasharmidi? O'sha mustaqilliklarini e'lon qilgandan keyin. Yoki bo'lmasa boshqa davlatlar, Yaponiyani oling, Fransiyani oling, hammasi mana shu 20 asr o'rtasida ayollar haligidek chiqib, maydonga chiqib o'zlarining siyosiy huquqlarini talab qilishgan va oson bo'lmagan albatta. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, albatta bu bunaqa munosabat erkaklar tarafidan butun dunyoda bor.
Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori Sayyora Xo'jayeva bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistondagi tibbiyot xodimlari iddaosicha poytaxt Ashxobod yaqinidagi kasalxonada kamida 2 nafar turkman koronavirus yuqtirgani aniqlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Cho'ganlidagi shifoxona xodimi Ozodlik radiosi muxbiriga 2 martta 2 kishi karantin va qattiq izolyatsiyada ushlab turilganini aytdi. Bunga ularga 10 kun oldin COVID-19 tashxisi qo'yilgani sabab bo'lgan. Bu Markaziy Osiyoda ilk koronavirus infeksiyasi yuqqan holat bo'lishi mumkin. Shifoxona xodimi ikkala holat qattiq sir saqlanayotgani, buni hatto shifoxona xodimlari ham bilmasligini ma'lum qildi. Bundan tashqari, o'sha kishilar koronavirusni chet elda yoki Turkmanistonning o'zida yuqtirgani ma'lum emas. Shifoxonaning boshqa bir xodimi koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan bir qancha bemorlar u yerda davolanayotganini, ammo cho'ganlikda bu virusni yuqtirganlardan hech kim o'lmaganini bildirdi. Shifoxonaning ikkala xodimi ham hokimiyat idoralari o'ch olishidan qo'rqib ismini oshkor qilishni istamadi. Ashxoboddagi yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash markazi xodimi 3 martda Turkmanistonda bemorlar koronavirus yuqtirgani haqidagi gap-so'zlarni keskin rad etdi. Turkmanistonda koronavirus haqida gapirishga taqiq qo'yilgan. O'tgan yil dekabrdan beri taqiqlab shu kungacha 3200dan oshiq kishining hayotiga zomin bo'lgan kasallik haqida na hokimiyat idoralari va na axborot vositalari og'iz ochgan. Biroq Turkmaniston hokimiyati idoralari COVID-19 kasalligini keltirib chiqaradigan virus tarqalishi oldini olish uchun butun mamlakat bo'ylab choralar ko'rmoqda. Mamlakatdagi maktablar va davlatga qarashli boshqa binolar doimiy tarzda xlor bilan dezinfeksiya qilinayotgani xususida xabarlar olinmoqda. 3 martda ertalab Ashxoboddagi ko'plab davlat idoralari xodimlari joylariga kirishdan oldin burniga noma'lum moyni surtgani kuzatilgan. Turkmanistonda juda kam kuzatilgan holat odamlarni har xil nafas yo'llari kasalliklaridan o'zini himoya qilish kerakligidan xabardor qiluvchi flyerlar tarqatilgan. Lekin ularda koronavirus haqida hech narsa deyilmagan. Shu bilan birga so'nggi haftalarda chegarada xavfsizlik choralari kuchaytirilib, vatandoshlar chet mamlakatlarga safar qilmaslikka da'vat etilmoqda. Yerdagi chegaralar, dengiz portlari yopilgan, uchoqda mamlakatga kelayotgan yo'lovchilar nazoratga olingan. Poytaxtda to'y va boshqa ijtimoiy tadbirlar bekor qilinmoqda, sport zallari hamda suzish basseynlari va boshqa sport inshootlari yopib qo'yilgan. Xitoydan qaytib kelgan 470 turkman aeroportdan to'g'ri Lebop viloyatidagi karantin zonasiga olib ketilgan. 4 martda Turkiya va Yevropa mamlakatlariga ketayotgan turkmanlar uchoqlardan ommaviy tarzda tushirib olingan va Belarusga qatnayotgan reyslar tez orada bekor qilingan. Turkmanistondan farqli o'laroq mintaqadagi unga qo'shni mamlakatlarda koronavirusning oldini olish tadbirlari to'g'risida ochiq gapirilmoqda. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi axborot vositalari koronavirus tarqalishi bilan bog'liq jahonda vujudga kelgan bo'hron va uning tarqalishi oldini olish usullarini batafsil yoritmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rasmiy Kobul: Erondan Afg'onistonga o'tib keladiganlar sonining oshib borishi mamlakatda koronavirus tarqalishiga olib kelishidan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Firozaddin Firuz: So'nggi 3 hafta ichida taxminan 50 ming kishi afg'onlarni Erondan Afg'onistonga o'tib kelganliklarini bildirdi. U mintaqada koronavirusining o'chog'iga aylangan Erondan mamlakat ichkarisiga o'tib keladiganlar sonining oshishi Afg'onistonda koronavirus tarqalishi ehtimoli darajasining oshirganidan tashvishda ekanini tilga oldi. Keyingi 3 hafta ichida kamida 50 ming kishi Erondan Afg'onistonga o'tib kelgan. Ular orasida koronavirusini yuqtirganlar bor bo'lganda, mamlakatda koronavirusi tarqalishi ehtimoli katta. Koronavirusi tarqalishi masalasi Afg'oniston vazirlar kengashi majlisida ham muhokama qilindi. Mamlakat prezidenti Muhammad Ashraf G'ani hukumatdan Eron chegara chizig'ida mamlakat ichkarisiga o'tib keladiganlarni koronavirusiga chalinib chalinmaganliklarini aniqlash uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radi. Afg'oniston hukumati mamlakatda koronavirusi tarqalishining oldini olish uchun 25 million dollar ajratgan. Birlashgan Arab Amirliklari koronavirusini yuqtirganligi gumon etilganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun 50 mingta maxsus tibbiy tekshiruv moslamalarini yordam ko'rsatgan. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi bu kunga qadar mamlakatda faqat bir kishini koronavirusiga chalingani aniqlanganini aytadi. Mazkur vazirlik so'zchisi Vahidulloh Moyorga ko'ra, Eronning Qum shahrida koronavirusini yuqtirgan afg'on Herot viloyatida karantin qilingan. Eronda minglab kishi afg'onistonlik mehnatchilar hayot kechiradilar. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi ularni Eronda koronavirusini yuqtirgan bo'lishlari mumkinligidan xavotirda. Hozirgacha Erondagi afg'on mardikorlarni koronavirusiga chalinganliklari borasida aniq ma'lumot mavjud emas. Eron poytaxtida mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek o'spirin Nuriddin Eronda koronavirusi tarqalgani borasida eshitganini aytadi. U mazkur virusni yuqtirmasligi uchun ko'proq ish joyida qolayotganini ma'lum qildi.
Marazi koronada bir marazi kelibdi Eronga. Hozir shu biz ham shu jakabiz Teronga, agarchi ish ustidan dashka chiqmaymiz. Ko'p mardim tashvishkada. Ko'p nafar o'lib
Afg'onistonda bir kishini koronavirusi yuqtirgani aniqlangani e'lon etilishi ortidan qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston va Pokiston noma'lum muddatga qadar Afg'oniston bilan chegaralarini yopgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.